Tänään taas Yleisradion puoluepäivä, tällä kertaa kristillisdemokraatit esillä Ylen kanavilla, radiossa, TV:ssä sekä netissä. Ykkösaamun vaalitentissä hetken kuluttua Europarlamentin jäsen Sari Essayah. Lehtikatsauksen jälkeen katse Seinäjoelle. Siellä on meneillään SDP:n erittäin tiukan puheenjohtajataiston viime hetket. Saamme lähetykseen arviot tilanteesta. Yhdysvalloissa high-tech-yritysten johtajat vaativat, että maahanmuuttoasiat pantaisiin kuntoon ja työperäistä maahanmuuttoa helpotettaisiin tuntuvasti. Aiheesta lisää Kristiina Helennyksen kolumnissa lähetyksen päätteeksi.
Eurovaalit 2014. Tänään Ylen puoluepäivässä vuorossa kristillisdemokraatit.
Tervetuloa Ykkösaamuun kristillisdemokraattien europarlamentin jäsen Sari Essayah.
Kiitoksia.
Ja hyvää Eurooppa-päivää.
Kiitos samoin.
Puoluepäivä on jo käsitelty muun muassa Alueradiossa, aamutelevisiossa. Siellä kristillisdemokraattien ehdokas Sauli Ahvenjärvi sanoi, että hän ei näe syytä muuttaa perussuomalaisten, että kristillisdemokraattiset muuttaisivat perussuomalaisten EFD-ryhmää, vaikka kristillisdemokraattien Sari Essayah on uinut EPP-ryhmässä useasti vastavirtaan. Mitä sanotte?
No varmaankaan EFD ei missään nimessä tulisi kysymykseen. Mun
Miksi?
Mielestä sen tähden, että ryhmä on hyvin sekalainen joukko erilaisia eurooppalaisia puolueita, joilta puuttuu yhtenäinen linja. Että esimerkiksi Sampo Terho ei ole pystynyt seuraamaan tuon ryhmän linjaa kuin noin 65%, kun itse olen esimerkiksi omassa EPP-ryhmässä pystynyt seuraamaan ryhmän linjaa yli 80%.
Eli aika jännä, että prosenttitarkuudella
kyllä,
näitä
siis
seurataan.
Meitä Vote Watch-niminen kansalaisjärjestö seuraa varsin tarkasti ja katsoo muun muassa tätä, että kuinka puolueuskollisia olemme. Ja omalla kohdalla voi sanoa, että poikkeamat johtuu lähinnä siitä, että meillä EPP:ssä on erilaisia näkemyksiä siitä, että millä tavalla, sanotaan nyt vaikkapa tällaisia asioita kuin eurobondeja tai velanpurkurahastoja tulisi käsitellä.
Näin, ja
Saksan CDU-laiset yhdessä Pohjoismaiden kristillisdemokraattien kanssa vastustavat tämän tyyppistä kehitystä.
Mä lupaan, että palaamme tähän. Te saitte näissä EU-vaaleissa ehdokasnumeron 112. Missä asiassa on tällä hetkellä suurin hätä Euroopassa?
Kyllä talous on varmasti se ykkösasia, mutta totta kai myöskin Ukrainan kriisi tässä lähialueella niin on erittäin huolestuttava. Ja sitä myöden myös Euroopassa on virinnyt keskustelu energiapolitiikasta.
Sari Essayah, Europarlamentissa kuulutte siis samaan keskusta-oikeistolaiseen ryhmään, eli EPP:hen, eli Euroopan kansanpuolueessa yhdessä kokoomuksen meppien kanssa. Edellisissä eurovaaleissa puolueen oli vaaliliitossa perussuomalaisten kanssa, ja nyt puolueen yrittää siis yksin. Miten arvioitte mahdollisuuksianne tai puolueenne mahdollisuuksia säilyttää paikka EU-parlamentissa tällä kertaa ilman vaaliliittoja?
Varsin hyvänä. Meillä on todella loistava 20 ehdokkaan lista, jos sitä vertaa mihin tahansa puolueeseen. Istuva ministeri, puolueen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, puolet eduskuntaryhmästä, istuva meppi, kaksi valtiosihteeriä ja koko joukko erinomaisia ehdokkaita eri puolilta Suomea. Sen lisäksi meidän haaste on näissä vaaleissa saada oma väki liikenteeseen. Me saamme vaalista vaaliin noin 120-140,000 äänestäjää ja tietenkin mielellään otetaan myös liikkuvia äänestäjiä mukaan ja todennäköisesti paikkaan tarvitaan noin 110,000 ääntä. Viime kerralla kun oltiin vaaliliitossa, niin vaaliliitossa joudutaan keskittämään, jolloin tilanne oli se, että yksi ehdokas teki tosissaan töitä ja 9 oli niin kuin ei olisi ollutkaan.
Nykyiset Gallup-luvut eivät kyllä näytä tuovan paikkaan.
No Gallup-luvut silloin, kun mitataan puoluekannatusta, niin näyttää varmasti vähän toisenlaisia lukemia. Kun sitten mennään vaaliurnille ja äänestetään henkilöä, niin silloin kyllä päästään paljon korkeampiin lukuihin. Että esimerkiksi presidentinvaalit, jossa sain hyvän henkilökohtaisen äänimäärän yli 70,000 ääntä, niin kertoo siitä suunnasta, johon kristillisdemokraatit näissäkin vaaleissa tähtää.
Mennään näihin käytännön asioihin. Missä asioissa teillä on ollut vaikutusvaltaa EU-parlamentissa?
Varmaan eniten siinä omassa mietinnössäni, jonka tein tästä yhteisestä euromaksualueesta SEPAan siirtymisestä, joka astuu nyt voimaan 1.8. koko paitsi unionin alueella, niin myöskin SEPAa yhteensopivissa maissa. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että sen jälkeen maksu omalta pankkitililtä on samanlainen, tapahtuisi sitten kotimaassa tai rajan yli ulkomaille. Pankilla ei ole oikeus velottaa yhtään sen enempää tästä maksusta ja toisaalta pienille PK-yrityksille erinomainen tai erittäin tärkeä, koska heidän ei tarvitse pitää useita pankkitilejä eri maassa, vaan siltä yhdeltä tililtä voi hoitaa kaiken. Ja komissio on laskenut, että se on noin noin 20 miljardin euron säästö vuosittain.
Te sanoitte, että olette ollut 80-prosenttisesti samaa mieltä ryhmän EPP:n kanssa.
82-prosenttisesti kai se ihan tarkalleen taisi olla.
Mihin asioihin olette vaikuttanut ryhmässänne?
No tietenkin ryhmässä olen ollut vastuussa paitsi tästä asiasta, niin myöskin sitten erityisesti tuolla työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnassa tähän työvoiman vapaaseen liikkumiseen liittyviin monta kertaa aika haasteellisinkin direktiiviesityksiin, jossa on tällä kaudella tehty kausityöntekijöiden direktiivi kolmansista maista tuleville henkilöille, samoin myöskin tämmöinen yritysten sisäiset siirrot kolmansista maista tuleville, sen lisäksi opiskelija- ja tutkijadirektiiviä kolmansista maista tuleville, eli tämän tyyppisissä olen ollut meidän puolueen linjanvetäjä.
Puolueenne puheenjohtaja Päivi Räsänen vaatii tuolla Yle Uutisten vaalisivuilla, että kristilliset arvot olisi syytä kirjata EU:n perussopimuksiin. Miksi yksi uskontokunta ylitsi muiden? Eivätkö tällaiset ekumeniset uskontokunnista riippumat arvot kelpaisi, jos niistä nyt sitten syntyisi yksimielisyys kaikkien EU-maiden kanssa?
No silloin, kun tätä niin sanottua Lissabonin sopimusta sorvattiin, niin tämä keskusteluhan käytiin ja mun mielestä siihen olisi voinut ihan hyvin tunnustaa sen, että Euroopan historia on kristillisten arvojen muovaama. Että tällä hetkellä siellä lukee humanismin muovaamat arvot. Ehkä se on jollakin tavalla semmoista, että halutaan omaa arvotausta niin kuin häivyttää. Eurooppa olisi varmaan aika toisen näköinen maanosa ilman kristillisten arvojen vaikutusta tällä mantereella.
Te sanotte vastustavanne samoin kuin puolueenne liittovaltiokehitystä. Täsmentäisittekö, mitä tämä liittovaltiokehitys on?
No siinä on juuri nämä erilaiset yhteisvastuulliset velkainstrumentit, esimerkiksi nämä eurobondit ja velanpurkurahastot ja erilaiset yhteiset velkainstrumentit. Eli emme halua, että tästä tulee tällainen, voisiko sanoa, velansiirto tai velkaunioni, toisaalta tulonsiirtounioni. Vastustamme myös esimerkiksi sitä, että komissiossa on ollut esityksiä yhteisestä eurooppalaisesta työttömyysturvasta, joka olisi tämmöinen automaattinen vakauttaja emumaiden välillä. Ja nämä on kaikki sen tyyppisiä mekanismeja, joissa mun mielestä tullaan sinne kansallisvaltioiden suvereniteetin ja erityisesti budjettisuvereniteetin puolelle. Silloin sidotaan jo tulevia parlamentteja siihen, että millä tavalla omaa kansallista budjettia voidaan käyttää.
Missä asioissa kristillisdemokraatit sitten hyväksyvät yhteisvastuun, eli tämän integraation laajentumisen? Missä tulee raja vastaan toisaalta?
No sisämarkkinapuolella me on katsottu, että on tärkeää, kun ollaan 28 jäsenmaan sisämarkkinoilla, että siellä esimerkiksi on tiettyä minimisääntelyä silloin, kun puhutaan vaikkapa nyt kuluttajan suojasta tai siitä, että tavarat ja palvelut pystyy liikkumaan maasta toiseen. Ja onhan toki, jos ajatellaan Suomen vientivetosta taloutta, niin parempi, että meillä on tietyt yhteiset säännöt kuin että meillä on 28 erilaista säännöstä silloin, kun yritys lähtee viemään tavaroita toiseen maahan. Ja Suomelle on suuri mahdollisuus muun muassa nämä digitaaliset sisämarkkinat, joita on tässä pyritty sitten rakentamaan.
Ketkä ajavat liittovaltiokehitystä EU:ssa?
Federalistit. Ja näitä federalisteja löytyy sanotaan kaikista suurista näistä Eurooppa-puolueista, mutta erityisesti esimerkiksi ALDE-ryhmästä, johon Suomen keskusta kuuluu, ja samoin vihreissä, niin on hyvin voimakkaita federalisteja. Esimerkiksi ALDEn Sylvi Goulard oli tämä esittelijä, joka olisi aivan ehdottomasti halunnut eurobondit saada tällä kaudella Euroopan parlamentin hyväksyntää, mutta EPP:ssä vahvasti vastustimme niitä.
Mitä mieltä olette, pitäisikö enemmänkin puhua asioista, niistä asioista, joissa laajentumista, integraatiota voidaan edistää, kuin vaan epämääräisestä liittovaltion vastustamisesta?
Kyllä, olen itse esimerkiksi omilla nettisivuillani pyrkinyt selvittämään juuri sitä, että mistä on kysymys silloin, kun puhutaan liittovaltiokehityksestä ja mitkä on niin kuin niitä elementtejä, eikä vaan niin kuin käyttää sellaisena niin kuin lyömäaseena sitä liittovaltiosanaa. Pitää selventää, että mistä silloin puhutaan, kun puhutaan liittovaltiokehityksestä, ja myöskin sitten tehnyt sinne ihan selkeitä esityksiä siitä, että missä olen tehnyt muutosesityksiä ja millä tavalla olen pyrkinyt linjaamaan.
Sari Essayah, tämä eurooppalaisittain Euroopan kansanpuolue EPP tulee kärsimään mielipidetiedustelujen mukaan jopa 60 paikan tappion seuraavan parlamenttiin. Kuinka pitkälle tässä on kehityksessä on talouskriisi taustalla? EPP:hän on ollut vaatimassa eturintamassa tiukkaa talouskuria, joka on tuntunut kasvaneena työttömyytenä Euroopassa.
No ensinnäkin todennäköistä on, että EPP silti säilyy suurimpana puolueena siitä huolimatta, että on ennustettu, että jonkun verran paikkoja tullaan menettämään. Mutta se, että ollaan monissa maissa tällä hetkellä hallitusvetovastuussa, niin se varmasti painaa. Ja toki että on selvää, että meillä on ollut tämmöinen vastuullisen talouspolitiikan linja, että emme katso, että velkaantuminen on se tie, millekään Euroopan pitäisi lähteä. Että hyvin harva pystyy lisävelalla niin kuin hoitamaan entistä velkaa. Historia osoittaa, että silloin kun valtiot alkaa velkaantumaan yli 100% bruttokansantuotteesta, niin ne eivät koskaan ole pystyneet maksamaan niitä velkojaan takaisin. Ja sen tähden meille on tärkeää se, että kasvu- ja vakaussopimuksesta todella pidetään kiinni ja sitä kunnioitetaan.
Kyse on myöskin siitä, millä päästään kasvuun todellakin EU:ssa. Pelkän tiukan budjettikurin noudattaminen, se tuntuu kansalaisten kukkaroissa.
Ei EPP missään vaiheessa ole pelkkää kuria esittänyt, vaan yhtä lailla myöskin investointeja, eli tarvitaan sekä niitä kasvun siemeniä että myöskin sitten rakenteellisia uudistuksia. Ja nämä rakenteelliset uudistukset tuntuu olevan se kaikkein vaikein asia jäsenmaasta jäsenmaahan, että tietenkin poliitikoille meille on helpompaa lykätä vaikeita päätöksiä aina seuraaville ja seuraaville hallituksille ja toki on houkuttelevaa, että elvytetään vain velan kautta, mutta rakenteellisia uudistuksia tarvitaan.
Teidän ryhmänne kotisivullaan haluaa ilmoittaa, että EPP-ryhmä haluaa EUn kontrolloivan julkista kulutusta kehittää pankkiunionia. Kannatatteko?
Pankkiunionin kohdalla niin kannattaa ehdottomasti tätä, että valvotaan eurooppalaisella tasolla myöskin näitä pankkia, koska on nähty, että kansallinen valvonta ei kaikissa maissa ole tuottanut tulosta ja kuitenkin sitten tässä pankkiunionissa mun mielestä tässä loppuvaiheessa hätäiltiin ja mentiin liian nopeasti tällaiseen mahdollisuuteen käyttää sitten tällaista yhteistä rahastoa sitten näiden mahdollisten ongelmapankkien purkamiseen. Mutta tärkeintähän on nyt ensi syksynä alkavat stressitestit, jolloin nähdään, että missä kunnossa nämä eurooppalaiset pankit on. Sen jälkeen on vuosi aikaa pistää kuntoon ja toivon, että kaikki nämä ongelmat, mitkä on syntyneet kansallisten valvojien aikana, niin ne myöskin kansallisesti hoidettaisiin. Ja sitten pankkiunionin pitäisi lähteä puhtaalta pöydältä siten, että meillä on eurooppalaiset hyvin hoidetut pankit, mutta on myöskin mahdollista, että Euroopan tämmöinen pankkisektorin reformi tulee tapahtumaan tulevien vuosien aikana. Meillä on Keski-Euroopassa, jopa Saksassa, ylikapasiteetteja, paljon pieniä pankkeja, vähän niin kuin meillä ennen 90-luvun lamaa ja siksi niin kuin pelkään sitä, että tämä pankkireformi tulee sitten vielä tämän yhteisen pankkiunionin maksettavaksi.
Olisiko tämä pankkiunionin rahaliiton eteenpäin vieminen Suomen kannalta taloudellisesti tai poliittisesti jotenkin ongelmallista?
No eilen esimerkiksi julkaistiin tämmöinen pamfletti, jossa pohdittiin, että miltä näyttää Euroopan unionin tulevaisuus ja todettiin, että pankkiunioni tuskin on millään tavalla erityisen ongelmallinen Suomelle. Meillä on omat pankit hyvässä kunnossa ja toisaalta sitten tässä rahastossa, josta nämä ongelmapankit hoidetaan, niin siinä on kuitenkin rajoitettu tämä vastuu. Mutta sitten siinä selkeästi todettiin, että fiskaaliunioni, eli se, että lähdetään yhteistä velkaa hoitamaan, otetaan yhteistä velkaa esimerkiksi vaikka näiden eurobondien muodosta tai sitten puhumattakaan liittovaltiosta, niin ne molemmat olisivat erittäin ongelmallisia Suomelle.
Kristillisdemokraattien vaaliohjelmassa todetaan, että EUn tulee olla moraalinen johtaja etsittäessä ratkaisuja kansainvälisiin ongelmiin. Miten tämä näkyy ajankohtaisen Ukrainan kriisin kohdalla? Mitä EUn pitäisi tehdä?
Tässä tilanteessa tietenkin pyrkiä löytämään neuvotteluratkaisuja, tietenkin ennen kaikkea pyrkiä siihen, että verenvuodatus loppuu. Tietenkin Euroopan unioni voi sanoa, että siinä alkuvaiheessa menetteli taitamattomasti tämän assosiaatiosopimuksen ja sitten kontra tulliliitto Venäjän kanssa, koska Ukraina silloinen hallitus oli siinä tilanteessa, että se kilpailutti sekä unionia että Venäjää katsoakseen, että mistä parhaat edut tulee, vaikka tosiasiallisesti oli jo kääntynyt niin kuin Venäjän puoleen. Ja sitten kun kansa näki tämän, niin ryntäsi kadulle ja tunnetuilla seurauksilla, jotka nyt on käsissämme. Henry Kissinger sanoi hienosti, että ei olisi pitänyt olla tämmöinen joko tai, vaan pikemminkin sekä että tilanne. Ja nyt tässä tilanteessa, kun sitten ollaan, niin unioni on kuitenkin pystynyt olemaan yhtenäinen muun muassa näissä pakotteissa, vaikka tietenkin niiden taloudelliset vaikutukset on mitättömät, mutta selkeästi Venäjälle on osoitettu se, että emme voi hyväksyä tätä Krimin haltuunottoa, koska se on kaiken kansainvälisen oikeuden vastaista.
Ohjelmassa puututaan konkreettisesti hyvin vähän EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Poikkeuksena Israel, ainut maa, joka siellä mainitaan, tähden, että EUn tulee säilyä puolueettomana ja tukea Israelin oikeutta turvallisiin rajoihin sekä edellyttää sen naapurimaita tunnustamaan Israelin oikeus olemassaoloon juutalaisena demokraattisena valtiona. Tämäkö on keskeistä EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikassa?
Lähi-Itä, niin kuin on nähty tässä, niin on ollut toinen tämmöinen myllerryksen aihe tämä 5 vuoden aikana, että EUn rajoilla niin idässä kuin etelässä on rytissy ja arabikevät on ollut myös sellainen, joka on tuon Lähi-idän turvallisuustilannetta huomattavasti heikentänyt. Alueella on ollut pitkään tämä toisaalta sitten Israelin ja palestinalaisten välinen konflikti ja äärimmäisen tärkeää olisi tässäkin, että EU pystyisi toimimaan välittäjänä ja pystyisi olemaan neutraali suhteessa ja ennen kaikkea niin kuin edistämään rauhanneuvottelujen alkamista.
EU ei ole ollut mikään merkittävä tekijä siellä Lähi-idässä Yhdysvaltoihin verrattuna, mutta olemme valmistelleet tähän ykkösaamun 8 valitenttia varten 8 kirjekuorta, 2 on jo käytetty. Niissä on 3 EUn keskeisen perussopimuksen allekirjoitusvuodet ja 5 EUn jäsenyysehdokkaan maarajat. Tässä on, voisitko valita yhden, näyttää mulle mikä niistä on. Se on numero 2. Tuossa on, paljastan ihan juuri, mistä on kyse. Sieltä tulee kirjekuori, jossa lukee 1992. Mitä EU:ssa tapahtui tuona vuonna?
92. No nyt tuli kyllä vaikea kysymys. Hetkonen.
Liittyy näihin EUn perustaviin keskeisiin sopimuksiin.
Kyllä. Oliko tämä nyt sitten Maastrichtin sopimuksen
aivan
vuosi?
Oikein.
Kyllä, joo.
Ja mikä siinä oli keskeisintä?
Maastrichtin sopimuksessa keskeistä, siinä luotiin oikeastaan tämä talousliitto, eli emun luominen oli siinä se keskeisin asia.
Ja parlamentin päätösvaltaa,
kyllä, yhteispäätösmenettely. Kyllä, yhteispäätösmenettely oli sitten toinen, joka sieltä sitten Maastrichtin sopimuksen kautta tehtiin.
Tarvitaanko EUlle uutta perussopimusta?
Mielestäni ei, että meidän tulisi toimia näiden nykyisten perussopimusten puitteissa. Tällä hetkellähän tämä talouskriisi on lisännyt valtavan paljon painetta siihen suuntaan, koska tätä nykyistä perussopimusta on kyllä venytetty aivan äärimmilleen ja pyritty löytämään erilaisia kiertoteitä, millä tavalla voitaisiin esimerkiksi tätä no bailout-säännöstä kiertää, eli että jäsenvaltiot eivät saa ottaa toisten jäsenvaltioiden velkoja vastattavaksi.
Mutta kierretäänkö esimerkiksi uudenlaisen perussopimusta tällä pankkiunionilla? Emua vahvistetaan.
No pankkiunioni ei kyllä ihan suoranaisesti liity tähän perussopimusasiaan, että enemminkin mä näkisin, että nämä erilaiset tukipaketit on kyllä olleet selkeästi niin kuin siinä ja rajamailla, että voiko niitä millään tavalla tämän nykyisen perussopimuksella perustella.
Ovatko maahanmuutto tai vapaa liikkuvuus EUn Schengen-alueella jatkossakin turvattu itsestäänselvyys?
Vapaa liikkuvuus on tärkeä tämmöinen EUn perusperiaate ja toisaalta myöskin työvoiman vapaa liikkuvuus on tärkeää, että henkilö voi lähteä hakemaan työtä 3 kuukauden ajaksi toiseen jäsenmaahan. Mutta sitten tämä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen, se on erittäin haasteellista. Ja siinä mä näkisin niin kuin sen, että meidän on tulevalla kaudella pystyttävä sovittamaan tämä sosiaaliturvien yhteensovittaminen myös näihin järjestelmiin, joissa on asumisperusteinen sosiaaliturva. Tämä poikkeaa nimittäin näistä niin sanotusta vakuutusperusteisista sillä tavoin, että asumisperusteessa tämä sosiaaliturva on äärimmäisen laaja. Se aukaisee myöskin erilaisia perhe-etuuksia ja Suomessa on käyty kyllä keskustelua siitä, että onko oikein, että meillä siirretään vaikkapa kotihoidon tukea sellaisiin maihin, joissa ei ole edes koko järjestelmää olemassa. Mielestäni se ei ole oikein, mutta on oikein, jos henkilö jää suomalaisesta työsuhteesta työttömäksi, että hän saa siihen työsuhteeseen liittyvän esimerkiksi työttömyysturvan.
Eli yhteisiä pelisääntöjä, integraatiota pitää tuoda tälle alueelle.
Ei vaan tässä pitää kunnioittaa näiden erilaisten kansallisten järjestelmien eroja ja sen takia tarvitaan juuri tällaista yhteensovittamisdirektiiviä, jossa pystytään tarkemmin määrittelemään, että mitkä osat sosiaaliturvasta liikkuvat tulevaisuudesta ja mitkä eivät.
Parlamentin jäseni joutuu tekemään valintoja. Ketä te kannattaisitte komission puheenjohtajaksi, Jean-Claude Juncker vai Jyrki Katainen?
No Katainenhan ei tällä hetkellä ole näiden niin sanottujen kärkiehdokkaiden joukossa, eli hän on niin kuin opt-out tässä tilanteessa.
Kummalle maalle meneillään olevissa euroviisuissa pitäisi antaa poliittisin perustein pisteet, Ukrainalle vai Venäjälle?
Minun mielestä kannattaa pysyä siinä taiteellisissa perusteissa.
Kertauksena tähän loppuun, mikä on vaaliohjelmanne keskeisin tavoite?
Vaaliohjelmamme keskeisin tavoite on se, että kehitetään EU:ta itsenäisten jäsenvaltioiden yhteistyöelimenä. Emme halua liittovaltiokehitystä ja haluamme ylläpitää eurooppalaisia kristillisiin arvoihin perustuvia arvoja myöskin niin unionin sisä kuin ulkopuolella.
Kuinka hyvin tämä sopii tähän ryhmän linjaan?
Erittäin hyvin, että EPP-ryhmän ja EPP-puolueessa siellä todetaan peruskirjassa, että ihmiselämän arvo kaikissa sen olemassaolon vaiheessa vapaus ja vastuu, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, totuus, solidaarisuus ja subsidiariteetti. Kristillinen ihmiskuva on näiden arvojen lähtökohta.
Sari Essayah, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä lehtikatsauksen jälkeen suuntaamme katseet Seinäjoelle. Siellä on viime hetken varmaankin hyvin jännittävät tunnelmat ennen SDP:n puheenjohtajakisan finaalia. Ja Kristiina Helenius pakinoi kolumnissaan aiheesta naiset ja äidit suuryritysten ruodissa, mutta päivän lehtiin Samppa Korona.
Aloitetaan Eurooppa-päivän kunniaksi tai sen takia Helsingin Sanomien mielenkiintoisella kirjoituksella EU:sta ja EMU:sta. Tämä on pitkä pääkirjoitus, mutta tiivistetään. Ja se tiivistys kuuluu näin, että viime aikoina ja juuri sopivasti eurovaalien alla suomalaisille on tarjottu mahdollisuutta siirtyä EU:ta ja euroaluetta koskevassa keskustelussa eteenpäin. Avuksi on nyt tarjolla palkansaajien tutkimuslaitoksen talouset yhteiskuntalehti ja sen uusin numero, jossa valtiovarainministeriön ylijohtaja Pentti Pikkarainen tarkistaa, osuiko vuonna 1997 laadittu euroalueen vaaroja ja kehitystä kartoittava selvitys oikeaan. No ei osunut, kuuluu Pikkaraisen tekstistä tiivistettävissä oleva vastaus. Tämän vuoden 1997 selvityksen tekijät luottivat tuolloin paljon siihen, että euromaat noudattaisivat julkisen talouden sovittuja sääntöjä. Sääntöjä on kuitenkin petetty ja lupauksia syöty. Vuonna 1997 tehty selvitys astui harhaan erityisesti siksi, että maali väisti. Euroopan kriisissä, jota tämä selvitys ei osannut odottaa, koko EU ja eurojärjestelmä siirtyivät pois siitä, missä sen piti arvioijien mielestä ja Maastrichtin pykälien mukaan pysyä. On tullut pankkiunionia, yhteisvastuuta ja hätäapukassoja. Euroopan keskuspankkikin on kriisitoimissaan liikahtanut pois sille varatulta paikalta. Valtiovarainministeriön ylijohtaja Pentti Pikkarainen tiivistää, että selonteon perusteella on mahdotonta kuvitella, miksi ja miten on ajauduttu nykyiseen tilanteeseen. Hesari kuitenkin toteaa, että tässä ollaan, mitäs menneistä ja mitä seuraavaksi. Hesari myös vastaa kysymykseensä, että näiden vastausten etsinnässä voi ottaa tuon aiemmin mainitun selvityksen lisäksi avuksi eilen julkistetun selvityksen nimeltä EU:n suunta, kuinka tiivis liitto. Tässä kyseisessä kirjassa pohditaan, mitä EU:lla ja eurojärjestelmällä on edessään, ja todennäköisimpänä tulevaisuuden kuvana kirjassa pidetään sitä, että nykyisen kaltaiset kriisissä luodut rakenteet lujittuvat. Lopputulos voisi olla niin sanottu pankkiunioni EMU, ja tähän sopeutuminen ei pitäisi olla myöskään Suomelle mikään suuri ongelma. No, Hesari päättää tämän pitkän pääkirjoituksensa euroalueen tulevaisuudesta toteamalla, että vaikka vuonna 1997 tehty selvitys ei osunut lainkaan maaliin, se pakotti hahmottamaan, mitä Suomella voisi olla edessään ja mikä on Suomen paikka maailmassa. Ja nyt kun vuonna 2014 tehdään selvityksiä, niin näiden soisi virittävän Suomea samaan. On katsottu aivan liian kauan taaksepäin. Jos kriisi palaa Eurooppaan, niin Suomen tulee varautua siihen, että EU alkaa luoda uusia tiivistymisen rakenteita rahaliiton hajoamisen vaihtoehtona. Sitten lehdissä tiukkoihin puoluejohtajat taistoihin, joilla lehdissä suorastaan tänään herkutellaan. Karjalainen toteaa, että kahden päähallituspuolueen puheenjohtajakilvat ovat kuin kaksi eri marjaa. Jyrki Kataisen seuraajasta eli Suomen seuraavan toimitusjohtajan valinnasta on tulossa hyvää vauhtia poikkeuksellisen näyttävä spektaakkeli kiinnostavuudessaan. Sitä se on varsinkin nyt, kun takamatkalta kisaan lähtenyt Paula Risikko on kyselyn mukaan kannatuksessa samalla tasolla kuin Jan Vapaavuori ja Alexander Stubb. Karjalaisen mukaan spektaakkeliin olisi ollut aineksia myös SDP:ssä Urpilaisen Rinteen kaksinkamppailussa, mutta demareita eivät nämä ilmaiseksi tarjolla olleet julkisuuspisteet kiinnostaneet. SDP:ssä ei haluttu käsikirjoittaa kansaan uppoavaa poliittista näytelmää, ja se taas ei lisää lainkaan kiinnostusta sosiaalidemokraattisen politiikan sisältöön eikä puolueen linjaan. Karjalainen toteaa, että samalla demarit ovat menettäneet tarjolla olleen nostoavun 15% kieppeille jumahtaneeseen kannatukseen. Ja tästä puhuu myös Vasemmistoliiton äänen kannattaja Kansan Uutiset tänään, joka antaa kovaa kritiikkiä demareille. Pääkirjoituksessaan Kansan Uutiset toteaa, että SDP on vailla suuntaa. Puolue alkaa olla nyt viimeisellä rannalla. Jos muutosta ei tapahdu, hukka perii. Vanhat lääkkeet on syöty eikä uusia ole löydetty. Jäsenistö ja aktiivit ikääntyvät, aate murenee, nuoret kääntävät selkänsä ja marssivat vihreiden ja vasemmistoliiton riveihin. Ja oikeiston uskovat löytävät kotiinsa sitten kokoomuksen sylistä. Näillä lehdillä mentti Jari tänään.
Ja kiitokset.
Tästä jatketaan
aivan varmasti. Eli mennään sitten SDPn puoluekokouksen Seinäjoelle. Seinäjoen areenalla paikan päällä on SDPn puoluesihteeri Reijo Paananen. Hyvää huomenta ja hyvää Eurooppa-päivää.
Oikein erinomaista Eurooppa-päivää.
Kansan uutisissa äsken oli aika lailla rankkaa tekstiä, että siellä kansanuutisien pääkirjoituksessa sanotaan, että nyt SDP:ssä aletaan olla viimeisellä rannalla, jos muutosta ei tapahdu, hukka perii. Reijo Paananen, miten kommentoitte kansanuutisia?
Kannattaisi varmaan seurata vaikka netistä live-lähetyksenä. Täällä on eilinen vuorokausi käyty erinomaisen hyvää keskustelua tästä aatteesta, sen tulevaisuudesta ja kyllä väittäisin sitä kautta myöskin muun muassa suomalaisen perhepolitiikan ja koulutusjärjestelmän tulevaisuudesta.
Tiedoksi kuuntelijoille, että tämä yhteys sinne Seinäjoelle tulee digitaalisesti satelliitin kautta, siitä johtuu tällaiset pienet tauot. Reijo Paananen, kuinka sähköistynyt tunnelma siellä Seinäjoen areenalla tällä hetkellä on?
No kyllä, kun kokous tuossa puoli tuntia sitten jatkui, niin noin 500 kokousedustajaa olivat siellä virkeinä paikalla. 9 aikaan tulee tietysti tämän päivän odotetuin asia, eli puheenjohtajavaali.
Niin, 9 alkaa puheenjohtajaehdokkaiden esittelypuheenvuorot. Kuinka paljon lisää esittelyjä he tarvitsivat?
No ainakin eilisen illan tiedon mukaan osa kokousedustajista odotti vielä näitä tulevia puheenvuoroja tehdäkseen lopullisen valintansa. Se on puheenjohtajaehdokkaiden hyvä tilaisuus kertoa, miksi juuri minut pitää valita.
Reijo Paananen, mikä on teidän oma arvionne? Minkälaisessa hengessä nyt tässä puoluekokouksessa asioita on käsitelty tai tätä tilannetta on käsitelty?
No, meillähän on ihmiset valmistautuneet tähän puoluekokoukseen hyvin perusteellisesti. Meillä on tehty 4 poliittista asiakirjaa, tehty vastaukset 203 puolueosastojen ja jäsenten tekemään aloitteeseen. Ja kyllä se on sävyttänyt tätä keskustelua. Totta kai puheenjohtajan henkilöllä on merkitystä. Hän on se ykköskasvo ja tekijä, joka lähtee toteuttamaan näitä linjoja. Eli toistaiseksi on sellainen odottava, mutta hyvin eteenpäin katsova fiilis.
Reijo Paananen, palaamme ihan kohta takaisin sinne Seinäjoelle. Otetaan keskusteluun mukaan sitä politiikan tutkija Mariko Niemi, joka valmistelee väitöskirjaa poliittisesta johtajuudesta ja suurten puolueiden puheenjohtajavalinnoista. Hyvää huomenta.
Huomenta vaan täältä Skotlannista.
Miten te kuvailisitte SDP:ssä käytyä puheenjohtajakisaa? Ratkaisut tulevat ihan kohta, mutta minkälaiset asiat siinä ovat teidän mielestänne nousseet keskiöön?
No tämähän on tietysti ollut äärimmäisen jännittävä ja oikeastaan päällimmäiseksi on jäänyt tämä ehdokkaiden politiikan tekemisen tapojen ero. Eli se on oikeastaan se, mikä mikä tässä on ehkä sitten kuitenkin mielenkiintoisinta. On toki tullut asiakysymyksissäkin jotain eroja, mutta kyllä ehkä tämä Rinteen tarjoama vaihtoehto, niin siinä ehkä tämä hänen tämmöinen kova särmäsyytensä, ja hän ei ole kauheasti peitellytkään sitä, että hän on aika haastanut sillä, että pitäisi tehdä eri tavalla, eli vähän niin kuin vahvemmin puolustaa heidän sen perusäänestäjäkunnan etuja, ja ehkä ei tarvitsisi olla niin sisäsiistiä politiikkaa, että vähän enemmän sitä nyrkkiä pöytään ja sen tyyppistä siinä, missä sitten Urpilainen tietysti ministerin asemansa ja tämän hallitusasemankin vuoksi niin on enemmän kielikeskellä suuta ja puolustelee ja joutuu tämmöisen vähän selittäjän ja niin kuin tällaisen mahdollisuuksien rajojen niin kuin tämmöisessä niin kuin kehikossa näitä omia näkemyksiään sitten puolustamaan. Eli siinä on ehkä se ero, että Rinne on tullut esiin vähän tämmöisenä ei niin sovittelevana hahmona niin kuin muihin puolueisiin nähden.
Eli eroja on, mutta miten kampanjointi teidän mielestänne on eronnut esimerkiksi kokoomuksessa meneillään olevasta puheenjohtajakisasta? Miten luette näitä puolueiden sisäisiä tunnelmia?
Kyllä tämä aika erikoista on ollut. Jos lähdetään ihan näistä itse ehdokkaista, niin mitä olen ymmärtänyt, että he eivät olleet kauhean halukkaita antamaan haastatteluja. Eli tässä on jotain tällaista, onko siinä sitten median suhteen jotain tämmöistä traumaattisuutta? Demareilla on ollut vaikeaa tämän kannatuksensa kanssa, ja Urpilaisen tietysti johtajana hänen tausta ja hänen mediasuhde, varsinkin siinä Taipaleen alkuvaiheessa, niin hänellä on paljon pettymyksiä, paljon hankaluuksia ollut siinä mediajulkisuuden hallinnassa. Ja toki sitten nähtiin parempikin aika siinä 2012 puoluekokouksen tienoilla, mutta aika mielenkiintoista on se, että he ei kuitenkaan ole tätä ihan täysmääräisesti hyödyntäneet. Sitten jos katsotaan sosiaalista mediaa, niin kyllähän siellä kannattajien tunnelmat on aika kiperät. Siellä tuntuu, että on niin kuin, ollaan jopa vähän vereslihalla, että kumpi tahansa tässä nyt valitaan, niin kyllä se suurin haaste on se, että miten tämä porukka sitten yhdistetään takaisin siihen puhaltamaan yhteen hiileen, joka ei myöskään ole sitten kauhean hyvin ehkä Urpilaisen kaudella näkynyt tämmöinen yhteispeli. Et se on ehkä se, mitä kokoomuksessa ainakin ulospäin he onnistuu viestimään semmoista niin kuin yhtenäisemmän joukkueen henkeä. Sitten on vaikea sanoa, että onko se kiinni johtajan nimestä, että eikö Urpilainen ole saanut porukkaa mukaan vai eikö porukkaa antanut tukea ja siksi on mennyt näin huonosti. Tämä on tämmöinen munakana. Vaikea sanoa, voi olla molemmissa sitten vika.
Reijo Paananen, miten te näette tämän keskustelun luonteen?
Meillähän on se tilanne, että neljäs osa niistä, jotka äänesti meitä viime kunnallisvaaleissa, kuuluu tällä hetkellä siihen noin 40% joukkoon, joka kaikissa kannatustutkimuksissa sanoo, en osaa sanoa. Ja tämä on mun käsittääkseni hyvin pitkälti johtuu siitä, että kun demarit on hallituksessa, niin odotetaan lisää työllisyyttä, odotetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvavan ja näitä hyviä asioita. Ja kun näinä vaikeina aikoina ei ole niitä pystytty aikaansaamaan tai ne tulokset tulee vasta viipeellä, niin ihmiset on epätietoisia. Tämä näkyy jonkin verran tässä keskustelussa, eli aika moni miettii, että olisiko jonkun muun johdolla asia toisin.
Olisiko kolmas puheenjohtajaehdokas muuttanut kampanjan ja puolueen sisäisen keskustelun luonnetta?
Todennäköisesti olisi. Sitten tietysti on kysymys siitä, että kuka se kolmas olisi ollut. Nyt sellaista ei ole ollut, jotenka on hiukan hankala lähteä kuvittelemaan, ottamaan joku kuvitteellinen henkilö ja miettiä, että miten se sitten olisi muuttanut. Mutta ainahan dynamiikka on erilainen, jos vaihtoehtoja on useampia kuin kaksi.
Onko kyseessä enemminkin linja kuin henkilövaali?
Meillä linjat päätetään puoluekokouksessa, puoluevaltuustossa, puoluehallituksessa. Ja niin kuin sanoin, tässäkin kokouksessa on neljä mittavaa asiakirjaa, perhepolitiikkaa, sivistyspolitiikkaa. Meidän omia periaatteita lähdetään tarkkuuttamaan tai ehkä toimenpideohjelmallistamaan. Kyllä ne linjat löytyy sieltä. Sitten tietenkin kuka johtaa, millä tyylillä ja mitä asioita painottaen, niin siinä tulee eroja.
Mariko Niemi, kuinka te arvioitte tätä, onko enemmänkin kyse linjoista vai henkilöistä?
No tässä on ehkä edelleen, jos palataan tähän Urpilaisen asemaan hallituksessa, niin hän on aika vähän samantapaista ollut tämä retoriikka, kun Mari Kiviniemellä oli, oli pääministeri kaudella sitten vaalien aikaan ja niiden jälkeen. Eli siinä tulee tämmöinen välttämättömyyksien ja niin kuin mikä on mahdollista ja siinä tavallaan jotenkin hämärtyy ehkä se, että mikä olisi se linja, kun joudutaan kovin vahvasti puolustamaan sitä, että mikä nyt on tässä taloustilanteessa ja tässä hallituskokoonpanossa ja tässä kaikessa mahdollista. Ja silloin ehkä tämä niin kuin linjojen vetely on sitten rivakampaa ja ikään kuin vapautuneempaa tällä haastajalla, jolla ei ole tätä samanlaista painetta. Näkisin kuitenkin, että kyllä tämä on mennyt aika paljon myös tämmöiseksi henkilökysymykseksi sinänsä. Tämä näkyy niin kuitenkin näissä kentän reaktioissa, että siellä ollaan niin kuin näiden henkilöiden taakse linnoittauduttu ja on sellaista niin kuin selkeää antipatiaa myös sitä toista leiriä kohtaan. Eli kyllä tämä on mennyt myös henkilökysymykseksi. Ja linjakeskusteluhan on aika vaikeaa näissä tilanteissa, koska semmoinen aito vuorovaikutus, eli esimerkiksi Urpilainenkin on linjannut, että hän ei lainkaan lähde niin kuin kommentoimaan vastapuolen tekemisiä tai vastaehdokkaan tekemisiä, että hän niin kuin puhuu vaan omista näkemyksistään ja niitä sitten sävyttää tämä fakta, että ollaan tässä valtiovarainministerin roolissa.
Reijo Paananen, oliko teille yllätys, että reaktiot menevät näinkin koviksi, kun ne ovat nyt käytännössä menneet?
No, jos ajatellaan tätä sosiaalista mediaa, niin oikeastaan räväkimpiä reaktioita siellä on tullut sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat mahdollisimman kaukana näistä kampanjoista ja ehkä myöskin ehdokkaista. Tarkoitan siis, jotka eivät ole siinä tekemässä näitä kampanjoita tai ikään kuin sisäpiiriläisinä niitä pohtimassa. Silloin joskus näemmä tulee sanottua asioita, joista ehkä toivoisi, että se delete-nappula olisi ollut ahkerammin käytössä, mutta se mikä sinne kirjoitetaan, sinne jää.
No kohta aamupäivän aikana selviää tilanne. Joka tapauksessa lienee selvää, että valittavalla puheenjohtajalla on aika suuret haasteet. Miten arvioitte?
Niin kuin tässä on nähty, niin totta kai meillä on liikkeenä suuret haasteet. Meillä on Suomena suuret haasteet. Meillä muun muassa hyväksytään oma järjestöuudistusasiakirja, jonka suurin viisaus on se, että suurin viisaus ei löydy yhden eikä kahden eikä 15 ihmisen päästä puoluehallituksesta, vaan niin, että me saadaan entistä enemmän omat ihmiset ja myöskin suurempi yleisö keskustelemaan näistä asioista, ikään kuin herättämään takaisin kiinnostus näiden yhteisten asioiden hoitoon. Sitä kautta meillä on tietysti suuret haasteet.
Parilla sanalla, Mariko Niemi, tilanne lienee politiikan tutkijallekin kohtuullisen kutkuttava.
No on todella. Kyllä harmittaa, että en ole siellä paikan päällä seuraamassa, mutta onneksi on erittäin hyvä nettistriimi, jota pystyy seuraamaan. Palaan siihen heti, kun tämä puhelu päättyy.
Selvä. Kiitokset haastattelusta, Mariko Niemi ja Reijo Paananen. Ja me jäämme odottamaan SDP:n puheenjohtajavaalin tuloksia. Ilmeisesti puolen päivän maissa tilanne on selvä. Mutta kiitokset tästä. Kyllä todennäköisesti. Suuryrityksiä luotsavat naiset ja äidit ovat pääosassa Kristiina Heleniuksen Amerikan pihvikolumnissa. Helenius kiittää samalla kaikkia äitejä pääjohtajatason jämäkkyydestä ja rakkaudesta.
Autonvalmistaja General Motors on jälleen liemessä. Yritys on käyttänyt yli 1 000 000 auton virtalukossa vaarallista osaa. Se ei myöskään välittänyt, vaikka sen malleihin asennettiin viallisia turvatyynyjä. Vaikka ongelmat todettiin jo 2000-luvun alussa, ne painettiin villaisella, koska osien vaihtamisesta olisi aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia. Jättiyritys veti markkinoilta 2,6 miljoonaa ajoneuvoa vasta, kun tiedot vuotivat julkisuuteen. Riskiosat ovat ehtineet aiheuttaa 13 liikennekuolemaa. Yritys saattaa saada autonomistajilta satoja kanteita. General Motorsin ylin johto oli viime kuussa sekä kongressin ylä- että alahuoneen kuulusteltavana. Poliitikoilla oli erityinen syy ja oikeus raivoon. Washington käytti finanssikriisin yhteydessä 50 miljardia dollaria verorahoja, että se sai pelastettua General Motorsin konkurssilta. Tulessa oli erityisesti toimitusjohtaja Mary Barra, joka aloitti tehtävässään tammikuussa. Barra, omaa sukuaan Mäkelä, on suomensukuisen duunariperheen tytär, joka syntyi ja kasvoi Detroitissa. Hänen isänsä oli koko ikänsä töissä saman autotehtaan maalausosastolla. Nyt 52-vuotias Mary Barra on ensimmäinen nainen minkään suuren autoteollisuusfirman johdossa. Entä miten jaksaa toinen suuryritys Yahoo? 20 vuotta sitten Yahoo mullisti internetin tuomalla sen tavallisten kuluttajien ja mainostajien ulottuville. Se ei kuitenkaan kehittänyt omaa hakukonetta ja menetti etumatkansa Googlelle. Tällä vuosikymmenellä Yahoo on tarponut mahalaskusta toiseen. Yhtiön hallitus vihelsi pelin poikki 2 vuotta sitten. Se nappasi toimitusjohtajaksi 36-vuotiaan Googlella uraa tehneen Marissa Mayerin. Marissa Mayerin äiti on suomalainen kuvaamataidon opettaja ja perhe viettää edelleen kesälomansa Suomessa. Barra ja Mayer tunnetaan uudistajina. Barra järkytti konservatiivista autoteollisuutta jo henkilöstöjohtajana, kun hän antoi työntekijöille luvan pukeutua farkkuihin. Syytösryöppy ei häntä hetkauttanut. Yritystä on aika vaikeaa johtaa, jos ei voi luottaa edes siihen, että aikuiset ihmiset osaavat itse päättää, mitä laittavat päälleen, hän vastasi. Mayer taas hermostutti Google-aikoinaan vähemmän perfektionistit, kun hän hioi logojen värejä viikkokausia. Hän halusi, että niiden sävyt saavat vastaanottajassa aikaiseksi tietyn tunnereaktion. Yahoolla Mayer on pannut tuulemaan. Hän on tehnyt runsaasti yritysostoja. Hän myös pani pisteen etätyöskentelylle, että ihmiset saataisiin koolle ja masiinaan potkua. Sekä Barralla että Mayerilla on siis tuore posti kriisiyrityksessä, poikkeuksellisen miesvaltaisella alalla. Kumpikin naisista on myös äiti. General Motorsin Barralla on poika ja tytär. Marissa Mayerilla on reilun vuoden ikäinen poika. Mayerin äitiydestä tuli suoranainen kulttuurinen vedenjakaja. Globaalin suuryrityksen toimitusjohtajaksi ei nimittäin ole aikaisemmin palkattu raskaana olevaa naista. Nyt pikku McAllisterillä on sänky ja leikkipiste äitinsä toimiston yhteydessä. Edelläkävijöinä Barra ja Mayer eivät ole pelkkiä teollisuuspamppuja. He ovat maailmanlaajuisia julkkiksia ja roolimalleja. Heillä on näkyvän asemansa takia myös poliittista vaikutusvaltaa. Tämä näkyy Yhdysvalloissa kiivaana käyvässä maahanmuuttokeskustelussa. Marissa Mayer on ollut muiden high-tech-johtajien kanssa vaatimassa, että maahanmuuttoasiat pantaisiin kuntoon ja työperäistä maahanmuuttoa helpotettaisiin tuntuvasti. Asialla on kiire myös siksi, että Yhdysvalloissa asuu yli 11 miljoonaa laitonta työntekijää, jotka ovat pattitilanteen sijaiskärsijöitä. Julkisuudessa on viime päivinä ollut esillä inspiroivia tarinoita siitä, mitä mamut ovat tuoneet amerikkalaiseen yhteiskuntaan. Keskustelijat ovat ylpeitä myös Barrasta ja Mayerista. Suomen sukuiset äidit reivaavat horjuvia yritysjättejä uuteen suuntaan. Äitienpäivä on hyvä tilaisuus juhlia ja kannustaa myös Suomessa asuvia mamuäitejä. Toivottavasti moni teistä pääsee pian osallistumaan Suomen yhteiskunnan jähmeiden rakenteiden uudistamiseen pääjohtajina tai muissa tehtävissä. Mary Barra ja Marissa Mayer ovat uranuurtajia, mutta meillä on suunnannäyttäjiä myös omasta takaa. Kiitos omalle äidilläni Kamillalle, anopilleni Tertulle ja jokaiselle muulle Suomen äidille pääjohtajatason jämäkkyydestä ja rakkaudesta. Tekin olette joutuneet tekemään linjauksia sopivista asuista, potkimaan meitä töihin ja korjaamaan muiden sotkuja. Missähän liemessä me olisimmekaan ilman teitä?
Näin siis Kristiina Helenius. Ja tänään on siis Ylellä puoluepäivä, kristillisdemokraatit vuorossa. Ja lähetyksen alussahan oli tentattavana Sari Essayah tässä ykkösaamussa. Ja tämä Ylen puoluepäivä jatkuu radion osalta Radio Suomen alueradioissa. Ja ajantasa lähetyksessä seuraavaksi kello 10.03. Tietysti mukana myös netti. Siellähän on Ylen uutisten lisäksi Ylen vaalikone ja muun muassa aika mainio tämä ehdokas galleria. Sieltä voi on demand, eli sieltä voi valita, että kenen ehdokkaan haluaa katsoa sitten lähemmin, mutta pikkukurkistus tuonne lähetysikkunaan.
Yle Radio 1 lähetysikkuna on parhaillaan yhdenlainen eurovaaliehdokkaiden ylistys- ja mestauslava. Kovasti käydään siis väittelyä siitä, että ketä pitäisi äänestää ja ketä ei. Paljon puhutaan myös se, kuten on puhuttanut koko viikon, että kohdellaanko tentattavia ehdokkaita yleen puoluepäivinä samalla tavalla.
Kohdellaan.
Jos ei vastaa kysymykseen, niin vastaus keskeytetään. Näinhän se meni.
Niin juuri.
Ja mainitaan, että lähetysikkunassa pohditaan näiden edellä mainittujen asioiden lisäksi myös SDPn tulevaisuutta, josta puhuttiin aiemmin.
Se selviää tarkemmin kello 12 arviolta kello 12.
Lähetysikkunassa kysytään, että eikö demarien tehtävä toisaalta ole tehdä itsensä tarpeettomaksi? Eli tässä nyt vain evoluutio
sitä
tekee tehtävänsä.
Jari Niemelä Ykkösaamusta kiittää vuodessa aikamerkkiä Yle Uutiset.
Kello on 9. Tässä Yle Uutiset ja Markus Myllyoja, hyvää huomenta. SDPn puoluekokous valmistautuu parhaillaan Seinäjoella äänestämään puolueen seuraavasta puheenjohtajasta. Ehdolla ovat istuva puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen ja Ammattiliitto Proon puheenjohtaja Antti Rinne. Puoluekokousta seuraa Seinäjoella toimittajamme Jouni Turunen. Jouni, minkälaisella aikataululla siellä nyt edetään?
No täällä alkavat nyt olla ratkaisun hetket käsillä. Tässä aivan juuri nyt ehdokkaat käyttävät ensin omat esittelypuheenvuoronsa. Sen jälkeen ehdokkaiden tukijat pääsevät omilla kannatuspuheenvuoroillaan saliin. Ja tällaisia puheenvuoroja käytetään noin 60 minuuttia.